Eta tertuliari ekin behar diogu segidan, ordu honetan egin ohi dugun bezala, aktualitateari eta egunerokotasunarekin lotura duten hainbat gaiei eutsi eta horien inguruan gogoeta egiteko, eta gaur ere bi lagun gurekin, batetik Mikel Garzia, egunon Mikel.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik Mikel Didiez, egunon zuri ere Mikeldi.
Egunon.
Egunon, bai. Bueno, ez zaituzte dan izenez konfunditzen, saiatuko gara Mikel eta Mikeldi bere izten. Bueno, heldi ezaiogun gaurko tertuliari, gure herriko egora ekonomiko sozialari heldu behar digu gaurko tertulian, egora ez baita txantxetakoa hor ditugu, hainbat lan gatazka, besteak beste Unipapel antokiaren itxiera, eta bertako materiala atera izana ertzaintzak aurreko egunean, sestako Navalontziolako langileak kezkatuta ere, Ilonetan amaitzen zaiela lankarga, zuzenean 240 enplegu eta zeharka 1300 eragiten ditu lantegiak hain zuzen ere, eta bueno, ba langileen mobilizazioen ondoren eta borrokaren ostean ba bestelako albiste ere akordioa lortuta greba bertan bera utzi dutela eskola garraioko begiraleek eta lan erreformaren kontra hitzarmena babestea eta soldatak igotzea lortu dutela. Baina langabezia datuak eta enpleguaren suntxiketa nabarmenak dira gure 8.500 langabe gehiagorekin hasi dugu urtea Euskal Herrian, 2014 urtea, eta gizarte segurantzan 12.400 afiliatu gutxigo izan dira, langaben erdie gainera ez dute ordaini jasotzen, eta soilik 20%-ek dute langabezia sari arrunta. Honen aurran ze irtenbide ze alternatiba, horietako bat, oinarrizko errenta unibertsala, izan daitekela uste dute hainbat eragilek, eraldaketa sozialerako tresna eraginkor bezala aurkeztu dute Hego Euskal Herriko 10 bat eragile sozial eta sindikalek, sinadura bilketa ere egin dute ba gaia Europar Batasunera eramateko, eta Gipuzkoan ere izan du gaiak bere oihartzuna, en zuzen aurreko astean ba oinarrizko errenta unibertsalaren inguruko simposio antolatu zuelako Gipuzkoako Foru Aldundiak, eta bertan ikusi zen ba bideragarria dela. Hain zuzen ere errenta hau Gipuzkoan eta herritarren 165%-ak baino gehiagok bere bizimaia hobetuko lukeela, ba hori frogatuta utzi zuen Bartzelonako Unibertsitateko Ekonomia Katedradunak Jordi Arkaronsek, baina hori bai, gakoa behar dena borondate politikoa. Ikusten aldiozue, uste duzue alternatiba egingarri bat eta praktikara eramateko posible dela oinarrizko errenta unibertsalaren abikote?
Bueno, egingarria eta bideragarria dela, zuk esan duzun bezala, frogatu zen, ezta? 2011-ko zerga sistema pixkate kontuan hartuta, Gipuzkoan bideragarria dela, eta ez hori bakarrik, gainera onuragarria, ez? 175 baino gehiagori, ba, bizimailan, bueno, kalitatea handitzea etorriko litzaiokelako, ez? Nik uste dut, zuk diozun bezala, azkenean, borondate politikoa dagoatzean, baina gutxienez epe motzeko tresna izango denik ez dirudi, ez? Igual epe ertainerako edo luzerako bueno, neurria izan daitekela, eta orain simposioak bintzate helburu nagusi zeukana bete da dela, eztabaidarako gaia ekartzea eta ikustea gauzak beste era batera egin daitezkeela, ez? Interesgarrienan ere ustez simposio honetan zan ikuspegi desberdinetatik heldu ziotela gaiari, ez? Adibidez, ikuspegi feministatik nola bueno, gizonen eta emakumeen artean ematen den desoreka gainditzeko balioko lukeela lan arloan, ez? Orain emakumea dielako ba bueno, lan itxarrenetan eta gutxien ordaindunetan daudenak, ez? Edo buru osasunaren aldetik adibidez baita ere pixka bat aztertzean nola ba bueno, krisi garaiotan murrizketen politika jarraitu duten herrialdeetan handitu egin dira batez ere depresioak, ansiedadeak, suizidioak eta alakoak, ez? Bueno, ba, inseguridade ekonomikoak, prekariedadeak eta alakoek gure osasunean ondorio kaltegarriak dituztelako, eta zentzu horretan, bueno, ba, oinarrizko errenta bezalako babes sozial bat oso garrantzitsua litzatekeelako. Eta ni gai honen arira aipatu nahiko nuke, ba, kuriosoa dela nola albistea argiaren webgunean idatzi dugunean, ez? Eta oinarrizko errenta unibertsal batek zenbateko onura ekarriko luken, ba, bueno, ba, ez tabai da desientekoa sortu da, eta 36 iruzkin utzi ditu jendeak, nagusiki bi kritika eginez. Batetik, baten batek esate zuen, ba, bueno, etorkin inbazio handia izango genukela, ez? Errenta horren bila etorriko liratekela. eta bueno, oso adierazpen xenofoboa izateaz gain, osasun publikoaren eta ongizate estatuaren sistemarekin ere gauza bera esan izan da, ez? Edo esaten zen, ez? Bueno, doako zerbitzu horien bila etorriko zirela etorkinak parasitoak balira bezala, edo? Eta frogatu da gezurra dela hori, ez? Azteko, adibidez, gizarte segurantzari diru gehiago ematen diotelako beraiek bertatik jasotzen dutena baino. Eta bestetik, bigarren kritika egiten zana, edo, bueno, ikusten zen bigarren alde txarra edo, lana ez omen zuela inork egin nahiko, ez? Ba, errenta bat jasotzen baldin badugu, eta hori ere ez da oso sinesgarria. Ze, egungo gizarte ereduan ikusten egiana da gutxineko diruko puru horretatik arago, ze, bueno, egin dituzten kalkuluen arabera, 618 € errenta egokituko litzaiguke Gipuzkoar bakoitzari, ba, bueno, ba, diru horretatik arago gehiago irabazteko jende gehienak lana egin nahiko luke, ez, ziurrenik. Eta aldiz, komentatu dugun bezala, langabezian hainbeste jende dagoen garaiotan, pues, lana birbanatzeko modu egokia litzateke, ez, ordu gutxiago sartuz bakoitzak, eta bueno, lana modu hobean banatzekoa.
Mamuak, hainbat mamu aipatu dituzu, eta kritikak, Mikel, duzu nola ikusten duzu, oinarrizko errenta unibertsalak ekarpena egin diezaioke euskal jendartearen gehiengoari?
Gaur egun jendeak ez du egiten lan bizitzeko, lan egiteko bizitzen da, ez? Gaur egun soldatak ikusten dira, ez? Nik langabezia jartzen dut, eta ikusten dira enplegu oferta batzuk, ez? 600 € gatik, ez? Hau da, minimo interprofesionala edo dena delakoa, hau da, errenta honen salori delakoa, baina gutxe batik 8 € lanean, lagun batetik, oza, aztenetik lanun batera, ez? Nik ikabi aukate alako gauzatek egingo zuke aldatu, ez? Aldatu gaur egun esklabutzarak bidean goazen langileak ez, ba aldatu ez, indar errazioiek ez, hau da gaur egun enpresariak edazer gauza eskini izakete ez, azkenean jendeak beharrak ditu eta beharrak ere sortzen bere buruarekiko sortzen ditu, eta alako errentatek inguzuen pizkat jendea babestu, gutxienez, jendea babestu, da, nire beharrak, hau da, gero beste gauzekin ez, ba, osasuna eta medikuntza eta ezakitetxe bizitza eta halako gauza bermatu izan da eta parte soldata bat jasota ikusten jendeak ez luke onartuko esklabutza diren lan baldintzak, ez? Orduan halako gauza batek aldatuko zituen lituzke indar errazioak gaur egun langile eta enpresarien artean, ez? Gaur egun enpresariak gero eta indar gehiago dokate, legeak gero eta gehiago gazten dituzte. Eta horren arira, ere, ez, ba hori, ba, beste unan unitu apleelen imaginak ikusita ez, no, jendea ba, borrokan bere lantegian defensan, egon nintzen pixat, ez doa ari, baina egon nintzen pentsatzen, hori, nola gogortu den beraien indar potere hori, eta nola gutxitu den langileena, ez, eta pixat langilei, ez dakit, matearen ideiaren bat, ez nintzen, egon nintzen hori ikusten fondo inbertsioiek, ba hori non dituzten beren sedeak eta zergatik ez gara joaten hori Genegoara edo Bruselara edo dena delakora beraiei esateko ez gaudela presionatzeko halako txantaiak, ez?
Oinarrizko errenta unibertsalak azken finean tresna bat ere izan daiteke langileentzat, ba enpresarien aurrean bueno, edozein motatako lan baldintzak ez onartzeko, eman dezake horretarako ere beste tresna bat izan daiteke eta lan baldintza duinagoak aldarrikatzeko eta lortzeko baita ere.
Bai, noski, nik uste dute Mikelik aipatzen zuen esklabotza horrekin edo esklabotza hori hausteko oso tresna egokia litzatekeela, ez? Eta prekarietateari aurre egiteko, ze azkenean bueno, ez zaude lan baten menpe edo lan baten zain eta inseguridade ekonomiko horrekin lana izango, langabezian geratuko naiz, bueno, errenta oinarrizko bat daukat eta bueno, badaukate ni gero ba enpresariekin negoziatzeko, bueno, tresna bat eta lan baldintza duinak, ez? Batez ere duinak eta hobeak lortzeko.
Bai, Mikel Dimoztu dizugu, bai.
Ez, kontua zen hori, ez? Netzako langileok behar dugu nola beteko, ez? Defentsa eskubidea hor dugu, eta gaur egun nik hitz egite dute, ez? Ba, pertsona kontzientzia duen pertsonekin, eta ba, onartzen ordu estrak, baina eta soldatan, misera, oza, horren dela malurte, jendeak ordu estrak zituen, ba, ez dakit, kotxe berri bat erosteko, edo kotxeari janta berri batzuk erosteko, eta gaur egun jendeak ordu estrak zartzen, 1000 eurora erosteko bere soldata. Orduan, behar ditugu, ez herramenta atxuk, eta honetzako hori, errenta basiko hori, zengo itzateke aldaketa batez, eta gero hori berak esan denean jendeak betiko kontuare, ba, emigrante biela, eta bueno, alako aurreko horre iritziak asko entzun dira, ez beti hori, etxe bizitza sozialak hijito ahi ematen zirela, eta gero zitura zen, alako tontakeak beti asko entzun dira, eta horren aurka gogor egin behar dugu, ez? Gehi bat, gure inguruan entzuten direlako, eta netzako hori, ez da zenofen, ez da rasismo hutsa da, eta pobreen aurkako borrokan sartzen dut, orduan, alako jarrerak eta gogorren antzumaretugu kalean eta gure inguruan, ez? Nik adibidez, nire inguruan ez dutu nartzen alako, nobaitek ez dutenean hori, ez? Alako gauzat, arrenta baziko goiz, emigrantak atarriko liateke, ba, karo. Osa, Sudanen dagoen pertsona bat ez dauka janteko, eta jateko, ba, hona atarriko da, zer, no zein godu, ba, estretxo horretan hil, edo. Horregatik hori, ez alako jarreak ez dut irakurri, baina guztura irakurriko dut jendean erantzunak alako iruzkinei.
Hortxe, argiako web horrian topatu daiteke, hori, bueno, oinarrizko errenta unibertsalari dagokionean, bueno, diru sarrera minimo batzuk bermatzeko herritar guztieri, baina bestea da etxebizitza eskubiderena, eta azken aldian ere ikusten ari gara eskubide hau ba, urratzen ari dela, hipoteka ordaindu ezinik, ba, banketxeak euren etxetatik aleratzen ari diren herritarren egoerari, gehitu behartzaie, ba alokabide eren barruan egon, babes ofizialeko etxeak deiturikoetan ba, alokairua ordaintzen egon, alokairu hori ezin ordaindu, eta etxe horietatik kaleratzeko arriskoan dauden herritarrak, babes ofizialeko etxe bizitzen alokairuak kudeatzen ditu alokabidek, eta hainbat herritarrek salatu dute, ba, krisi ekonomikoa kaltetutako familia batzuk dagoeneko, botatzeko aginduak sinatu dituela alokabidek, eta hasitako etxe kaleratzeak ba, gelditzeko eskatu dute, astelenean bertan izan zuten bilkura, alokabideko zuzendariarekin eta baita Jaurlaritzako ordezkariekin ere mobilizazioak ere egin zituzten, baina beste realitate hau ere mai gainean dagoena eta kasu honetan atzean instituzioak daudena, ez dakit egoera are larriago bihurtzen duen honek, bikote.
Bai, nire ustez larria da, ez? Ikusten dugulako alokabide bezalako erakunde publiko bat pribatuen pare eta bankuen pare pareko jarrera izaten, ez? Kontra esan badago ze errenta ez ordaintzagatik ez dutela inor kaleratuko, entzun diegu Jaurlaritzako ordezkariei, baina aldi berean ba Stop Kaleratzak plataformak salatu du eurekin egindako bilkura horretan, asteleheneko bilkura horretan, esan zietela ez dituztela erretiratuko kaleratze prozesuak. Orduan, emakume bati ere entzun diogu, ez? Kontatzen, ba berak zorra negoziatzeko aleginak egin dituela, baina ateak itxi dizkiotela behin da berriz. Orduan, ez da ulergarria eta gaina lotxagarria da esan dugun bezala, ba, erakunde publiko bat horrelako jarrerak izaten, ez? Babes soziala bermatu beharko luketenean, ez? Eta azkenan ikusten dugu interes ekonomikoak edo gaientzen direla, ez? Atzean, ba, adibidez, errenta kuota bat berraztertzea, alokabidek bakarrik hartzen du kontuan baldinera diru sarrerak handitzen bazaizkio alokatuta dagoenari, ez? Inoiz ez diru sarrerak gutxitzen badira. Edo adibidez etxe bizitza aldatzeko eskatzen baduzu soilik handiago batera mugitu zaitezke, ez? Txikiago batera, ez? Ez dira neurri logikoak eta dena den. Nik azpimarratuko nuke alokairu soziala ongi kudeatuta baldin badago noski nire ustez soluzio egokia dela etxe bizitzaren arazoaren aurrean kontua ba hori ondo kudeatuta eko tresna behar lukeela, ez? Ze hildo horretan adibidez oso interesgarria da Andaluziako etxe bizitza sailean egiten ari direna alokairu konpentsatua deitzen diote eta honen bidez langabezian geratu direlako alokairu soziala ordaindu ezin dutela frogatzen dutenek adibidez ba lan komunitarioak egitearen truke ba jarraitu dezakete etxean, ez? Eta guk ere horrelako neurriak erabili ditzakegu hemen, ez? Alokabiderekin.
Izan daiteke alokairu soziala irtenbide alternatiboa, baina Euskal Herrian ikusten ari garen ari nola deitu, Mikeldi?
Nik beti izan naiz okupazio sistematikoaren defendatzailea. Gaur egungo gogoeran, eh? Oda, nik argi aukat, alokabideen kontua ez, konpondu daiteke, ez? Nik uste, hau da, borumate bizka batekin, konpontzea erreza dela, ez? Hori, rentaren kontu hori, hau da, bakarrik gora egiten duenean revizioa egitea, eta zera egiten duenean hori, ora, errez konpondu daitekeen gauza bat da, ez? Kontua da, borondate politikoa behar dela, ez? Pero beste kontuarekin, hori, ba, lan sozialen kontuarekin horrekin ere, ez dakit nik ere nire kontradizio txikiak ditut, ez dakit lan soziala erremuneratua ez hau da, etxe bizitza baten alde ez, azkenean non jartzen dituen, eskubide horiek jasotzen dituzten jendea, non jartzen dituen, hau da, bai zordiotela norbaiti ez. Gizarte honetan bizitzen jendea guztia ez dio zorre, inori ez, ez orduan eskubideak ez dira sorten, eskubideak eskubide dira, ez orduan, ez dakit hor kontrolio txikia bakat. Ba, ekit gauzak konpontzeko bidean, ba, erramenta edera gara dira, nik ere ez naiz dogmatiko dutza. Gaina, nurtze dute, dakit, okupazioaren bidea horren dik ez dela, nahiko edatu eta okupazio sistematiko batek, ikuste gauza asko aldatuko dituzela gutxienez, enpresa pribatu eta banketxeekin, banketxeekin ez. Oda, imaginatu gazte gaur egun etxetan bizi diren, bere etxetan gau bizi diren, 25 eta 35 urteko gazte guztiak etxe bat okupatuko balute, ez? Zer estatuko litzateke herri honetan, ez? Hau da, zein izango zen bankuen jarrera, ez? Hau da, bankuek espropiatuko edo bankuen jabetza duten etxe bizitzak.
Bai, Mikel.
Bai, hor apunte bat, ez? Piskate lan komunitarioarena zalantzan jartzen zenuelako eta noski zilegi da, eh? Nik gehiago ikusten dut egia esan zerbait zor baino gehiago ba truke sistemaren eredu moduan edo, ez? Azkenean gaur egun lana eta batez ere oinarrizko errenta unibertsalan ere pixkate aipatu dugunagatik ematen du erremuneratua edo soldata bat daukana dala bakarrik, hortik kanpoko lan asko egiten da ordea, ez? Ordainik ez daukana eta bueno, pues bazakitez, truke moduko bat ere izan daiteke, ez? Bueno, ba etxea, lan komunitarioaren ere lagundu, baina bueno, egia da gauza asko findu daitezkeela.
Bai, Mikel zerbait gehitzeko.
Gaur egun Madrileko komunitateak ere hori pentsatu delako, ez? Eta claro, Madrileko ez dut uste Madrileko gobernuak ez plantatzen duela alako neurririk artrukearen bidetik, ez? Edo diru soziala edo alako ez bidetatik, ez? Horik, nahi dutena, bagoz, no? Eta alako lege bat aterako lukete mendi, agian bi urte faltezezkie legislatu bukatzeko, agian bagoz eta maleantzako lege berri aterako dute.
Bueno, ba gai hori guztia gaur mai gainean eta amaitzeko, datozen egunotan gurean izango den hitzordu nagusi bat eta horri begira egongo diren mobilizazioak ere aipatu nahiko genituzke, banketxe handien eta nazioarteko diru funtseko buruzagiek ba goi bilera egingo dutelako gurean, Bilbon hain zuzen martxoaren 3an izango da goi bilkura hori eta horri begira bagune plataforma osatzen duten sindikatu eta eragile sozialek hainbat mobilizazio antolatu dituzte datozen asteetarako eta martxoaren 3rako manifestazioa ere deitu dute. Egun horretan Bilbon esan bezala egingo den goi bilera ekonomikoa aprobetxatuta, ba osnarketarako aldarri egingo dute pobrezia dakarten politika nolabait errotik aldatzeko. Martxoaren 3an goi bilera hori gurean Bilbon, arrazoi gehiago emango dizkigu honek nolabait kalera ateratzeko bikote.
Bai, arrazoiak behintzat nik uste dut soberan ditugula, ez? Eta, bueno, pixkate pobreziari eta prekarietateari lotuta, ba, bueno, datuak eskandalagarria dira, ez? Save the Childrenek eman ditu duela gutxi, zenbat eta zenbat aur bizi den pobrezia egoeran, eta aurretik Intermonosfam emandako zitzen genuen, ez? Ez duela gutxi, eta txosten horretan zifra beldurgarriz gain argi ikusten genuen beste gauza bat, ez? Hori horrela dela, edo gaur egungo egoera horrela dela, ba, sistema politikoak ere elite ekonomikoa babesten duelako eta gainerakoak gero eta gehiago estutzen eta ondoratzen dituelako, ez? Murrizketekin eta bar aurretik aipatu ditugun gaietan ere, ba hori guztia islatzen da, ez? Eta nik uste, bueno, horri buelta eman behar zaiola eta eman alzaiola, soluzioak aipatu ditugu eta, bueno, epe motzera, ba, bueno, zerga sistema aldatza bezalako ekintzekin eta epe luzeagora begira, ba, errenta unibersala oinarrizko errenta unibertsala bezalako tresnekin.
Mikeldi, bai, kalera atera beharko da. Datozen asteetan hainbat mobilizazio deituta daude, esan bezala martxoaren 3an goi bilkura hori gurean.
Bai, abiago alako personaje eta organismo ezakit intergubentalan, gubernamentalak, ez, FMI bezala edo Banko Mundiala edo alako, ez, eta ez dugu irakurri behar, aurreko astean, ez, agertu ziren berriak, ez, hau da, erreforma laboralarekin indartu behar dutela, eta hau da, komisioako gertu behar dela, hauen proposamenak beti da berdinak, eta esan behar diegu, ahuk, biderdutik, gaudela pezkarretzeko, ez, eta bueno, aurre egin beharko diegu, beren proposamenei eta beren jarrerei, ez, ezkenean, betiko irudia agertzen da, ez? Ara, poliziz beteri egongo da, txakurpio bat babestuko dituzte, eta azkenean, bori, izango da, betiko imagina, ez? Ba, herria, eta elite politiko-ekonomiko batzuk, guztiz babesturik, zen azkenean, herriaren aurka egiten ari dira beren politika guztiak.
Ba, hortxe martxoaren iruan izango den goi bilkura hori Bilbon, eta horri begira hainbat mobilizazio, txaieko ostegun guztietan izango dira mobilizazioak, seian Gasteizko legebiltzarraren aurrean, 13an lan departamenduak Bilbon duen egoitzan, 20an aldiz Lanbidek Donostian duen egoitza aurrean, eta 27an Iruñeko parlamentuaren atarrian jarri dute itzordua. Mikel Gartzia eta Mikel Didiez, mi esker gaurkoan ere gurean izategatik.
Mi esker zuretan.